Lykke Friis skriver i en ny bog: torsdag den 24. februar 2022 var jeg stået meget tidligt op, for jeg skulle i morgen-tv. Jeg kan ikke huske temaet, men så fik jeg en sms om, at jeg ikke behøvede at komme alligevel, for nu var storkrigen brudt ud. Og det var jo dengang nyheden om, at Rusland var gået ind i Ukraine i det, der vist nok dengang blev kaldt en militær operation.
Special operation.
Ja. Og de fleste af os var virkelig rystede. Hvad gjorde du?
Jamen, jeg skulle også passe mit job. Dengang var jeg lige over i nyhederne, og jeg skulle ringe til Jelena, som jeg havde talt med, en ukrainsk kvinde fra Luhansk, som ligger lige på grænsen til Rusland. Hun havde sendt billeder af de her 100.000 tropper, som havde stået der langs grænsen i mange uger, og som havde fået blandt andet Peter Viggo Jacobsen, forsvarsekspert, til at sige, der bliver de stående. De angriber ikke. Men det gjorde de jo så, og hende skulle jeg have fat i for at finde ud af, hvordan det var. Så når russerne endelig kom.
I morgen er der gået 1000 dage, og i det tidsrum har mediernes dækning af krigen forandret sig. Ikke mindst fordi andre krige og konflikter har optaget plads i vores bevidsthed. Vi får besøg af to stemmer fra en ny bog med personlige beretninger om den tid, der er gået de 1000 dage.
Mm. Kan du så huske, hvor du var, da du fik den triste besked om, at den danske digter Yahya Hassan var død?
Det kan jeg faktisk ikke, men jeg kan godt huske, at det gjorde et meget stort indtryk, og det tror jeg, det gjorde på rigtig mange af os. Altså den der vilde og unge digterstemme, der talte med bogstaveligt talt meget store bogstaver og levede så kort. Nu taler hans familie i bogen, familien Hassan. Det er der, vi begynder om mandagens Kulturen. Her i studiet er Morten Runge og Karen Sikker.
Og det er altså det er over 4 år siden, han døde. Jeg har sådan 24 år, og han er altså, som du siger, Karen, aktuel. Bogen er skabt af hans familien. Den hedder Familien Hassan. Den udkom sidste uge og har allerede fået meget fine anmeldelser. Du har den med der i studiet. Den ligner digtsamlingerne til forveksling. Det blev så en af historierne sidste uge. Omslaget måske lige lå tæt nok opad, så har man ændret det til en blå bog i stedet for. Politikken kalder den barsk, nøgtern og en vigtig fortælling, fremragende skrevet og redigeret.
Mm-hmm. Berlingske skriver: stof til eftertanke og meningsfuld nuancering er på styret om Yahya Hassan. Og Weekendavisen skriver: helstøbt og vellykket. Yahya Hassans to berømte digtbøger har fået et fremragende perspektiverende efterskrift.
Det skal vi en tur ind i. Bogen sammen med dig, Mathias Hammer, de næste 7-8 minutter. Velkommen til.
Tusind tak.
Vært på programmet Anmelderne. I har den på programmet den her
uge. Vi har den på programmet i den her uge og kommer med en radiofonisk anmeldelse af den på torsdag i vores program. Så vi har læst hele weekenden og har fået bladret om til sidste side.
Ja, for det er der, du ønsker, at vi begynder på de sidste sider med at møde Yahyas mor. Hun hedder Hanan Adwan. Hvor er det i historien, vi lige kommer ind?
Man kan sige, at dramaturgien er jo givet på forhånd. Vi følger familien fra 2006 og frem til Yahya dør, og man bliver fundet død i sin lejlighed der i foråret 2020. Og der slutter den i og for sig, og efterfølgende er der et lille efterord. Det er Yahyas fire søskende, der fortæller 95% af bogen. De har simpelthen episoder, der ligesom fletter sig ind i hinanden undervejs. Men der er en prolog og en epilog skrevet eller fortalt, det er jo så spørgsmålet, men altså det er i hvert fald morens ord. Og i hele den her beskrivelse af forråelse og bandekriminalitet og narkotika og fængsel og vold og ubehag, så er der de her oaser af en dyb ømhed og menneskelighed, som virkelig gør stort indtryk. Jeg kan næsten høre det på min stemme her. Altså, Yahya er død. Moren slutter af. Hun har mistet sin søn, og hun slutter af blandt andet med at skrive sådan her, ret opbyggeligt, synes jeg. Der står: alle mine dage begynder med en kop arabisk kaffe. Abdullah kan godt lide at få sukker i sin, men jeg vil have den rene smag. Om formiddagen går jeg gerne på biblioteket. Kommunen har længe truet med at lukke det. Hvis Yahya levede nu, ville det gøre ham oprørt. Den dag kommunen fjerner biblioteket, kan de lige så godt stikke våben og en skive hash i hænderne på områdets unge. Dannelse er det bedste våben for et menneske. Jeg beder, luk aldrig Trillegårdens bibliotek. Det var på biblioteket i Trige, jeg først lærte dansk. Der fandt jeg en dansk-engelsk ordbog, og hver gang jeg skulle lære et dansk ord, oversatte jeg det til engelsk og brugte så den engelsk-arabiske ordbog, jeg havde med fra Libanon. Senere sad jeg med en bog i hånden, mens jeg hørte den samme bog blive læst højt på en gammel kassettebåndoptager. Jeg var ikke genert. Når jeg hørte nye ord, spurgte jeg: hvad betyder det? Mm. Ja, og vi kan læse videre. Altså.
Så det er en, et shout-out til biblioteket,
ja,
hvor hun både
sige.
Selv
det
og jeg er.
Ja. Fordi det indtryk, man står tilbage med i den her virkelig dysfunktionelle familie og i det her miljø, der er så råt, det er, at Jaja og også hans søskende altså fandt en eller anden form for flugtvej, en trøst, en hjælp gennem litteraturen. Når de beskriver deres tidlige barndom, hvor de altså virkelig var udsat for voldsomme overgreb gennem deres far, så er beskrivelsen altid, at de sidder med en bog, at Dostojevski er med dem, eller digtsamlen Michael Strunge er med dem, Karl Ove Knausgård er med dem. De har ligesom den der, der er en udvej gennem, som moren skriver her, gennem dannelsen, gennem biblioteket. Og på en måde synes jeg, det er ret rørende, fordi det er virkelig en barsk fortælling, der bliver foldet ud her.
Ja. Dem bliver jo også kaldt en efterskrift, det læste Morten op lige før til Jaja Hassans eget forfatterskab. På hans gravsten, der står der kun hans navn, fødsel og død, elsket og savnet. Og så, at han var en palæstinensisk digter. Hvorfor er det vigtigt at skrive, at det var det, han var, tror du?
Altså palæstinensisk digter?
Altså,
ja, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, om jeg er en rigtig til at svare på, men det er jo... Yahya Hassan var jo den der figur, som gjorde sig utilbens i samtlige miljøer. Altså, han er jo på mange måder, blev han jo betragtet som drengen fra eventyret, der ligesom sagde, her, det er det her, I ikke sætter spot på. Vi har det ikke godt i det her miljø. Vi bærer så mange traumer, der er så meget social kontrol, der er så meget vold, der er så meget elendighed i det her miljø. Samtidig sparkede han jo også opad og kritiserede vores sociale væsen, vores ordensmagt, vores politi. Han ragede uklar med alt og alle. Han fik enormt mange muligheder. Han blev landskendt, han blev stenrig, han blev den bedst sælgende digter, debutdigter nogensinde, og så vælger han, og vi ser det så tydeligt i bogen her, at formøble den her arv, eller den her formue, han tjener, ved at begynde på bandekriminalitet og narkotikahandel, og det bliver bare mere og mere råt. Og jeg ved ikke det der med, at han så er palæstinensisk digter. Altså, Yahya Hassan er jo født i Danmark. Yahya Hassan er ikke, det er hans forældre, er flygtet. Ja. Men at der alligevel er en eller anden tilknytning til et miljø, eller til en...
Det kan vi tage videre også, Mathias Hammer, til i den kommende dækning af bogen. Jeg lagde mærke til, at Berlingske kalder det en meningsfuld nuancering. Synes du også, at der er noget, der bliver nuanceret, om jeg har sådan i forhold til, hvad det var for et billede, vi havde, inden bogen kom?
Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad. Jeg synes, det er en meget fin formulering. Jeg synes virkelig, den her bogs styrke er, at den... dels er en biografi, en erindringsbog om Yahya Hassans storhed og fald, men også at den nuancerer, den folder det ud. Jeg ved ikke, hvor meget I vidste, kendte til Yahya Hassans familie, andet end det, han har beskrevet i digtsamlingen. Men at den tager fokus fra individet ud på et miljø, ud på ikke bare Yahya, men alle, der er ligesom Yahya, og alle dem, der stod i samme situation, som den Yahya stod i. Og det synes jeg er ret, det synes jeg er ret stærkt og ret tankevækkende.
Og vi googlede jo faktisk, da du havde læst morens ord her, luk nu ikke biblioteket, trillinge, som nu hedder Hasle Bibliotek, og så gik vi ind, jamen er det munden lukket? Og det kan jeg så sige, det er det faktisk desværre delvis. Der er ikke nogen betjening,
nej,
man kan stadig komme ind.
Ja.
Det var det, moren ønskede sig, og blev kun halvt opfyldt. Det er også en vigtig bog, skriver Politiken.
Mm.
Hvad synes du, det er for en bog?
Jeg synes også, det er en vigtig bog. Jeg synes, det er en skræmmende bog. Jeg synes, den beskriver et parallelt samfund og en voldsparathed, som jeg selvfølgelig måske nok godt vidste fandtes, men som er så ekstrem, og som er så brutal, så jeg bliver efterladt med en ekstremt dårlig smag, og en mismodighed faktisk. Der står bag på bogen, Abdullah, lillebroren, som er virkelig en hård fyr, skriver, at der er tusindvis af familier som vores, og jeg tænker bare, nej, det håber jeg virkelig ikke er sandt, men det er det jo sikkert nok. Altså, det er en bog, der fortæller, at vi har nogle alvorlige udfordringer, og som tillader sig ikke at komme med løsninger og enten ikke bebrejde nogen, eller også bebrejde alle. Lidt ligesom Yahya Hassan gjorde, og det har en styrke.
Tak skal du have.
Selv tak.
Mathias Hammer, du skal afsted med dig og lave dit eget program.
Ja, det er det, jeg skal.
kan høres på torsdag i altså anmelderne.
Yes.
Og som du sagde, litteraturkritiker Mikkel Bruun Sangenberg. Og, og så debattør fra Aarhus, Ali Amin Ali. Kl. 11.03. Ja.
Det er det, men altså nogle gode spørgsmål, vi fik stillet her. Både hvorfor kaldte han sig egentlig en palæstinensisk digter, og er der virkelig 1000 familier, ligesom Yahya Hassans? Bogen er jo andres fortællinger om Yahya Hassan, og det er der jo så, ifølge anmelderne, kommet noget meget fint ud af. Vores kollega Jesper Dein har spædet lidt til sådan i den sammenhæng med andres syn på Yahya, og talt med nogle af de unge poeter og kunstnere, der voksede op i hans samtid. Blandt andet med den unge digter og forfatter Dennis Kiy, der vandt poesiens pris for årets bedste digtsamling Blå Øjne tilbage i 2021.
Han har jo på en måde ageret som et slags fyrtårn. For mig personligt vil jeg sige, at jeg har været interesseret i den måde, han kom frem på, den vrede, han havde, men også den kompleksitet, han også kom med, og at han kunne kalde en spade for en spade. Samtidig så er Yahya Hassan jo også en, kan man sige, en skygge, som jeg på en måde altid har skulle forholde mig til som ung skrivende person. At når folk har spurgt mig, eller har spurgt ind til min skrift, så har det været med et spørgsmål om, det er ligesom noget Yahya Hassan. Og det tror jeg i virkeligheden mange af os sådan racialiserede forfattere har skulle forholde os til, på godt og på ondt, fordi han er jo en, han var en kæmpe stemme. Altså, han var jo enorm. Altså, han var jo nok vores tids største digter. Og derfor er det enormt tragisk, at han ikke er her mere. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis han ikke var blevet taget til indtægt for nogle af de ting, han også sagde som 18-årig, mens han var vred og på mange måder enormt alene i verden. Jeg kan vide, hvad for en slags forfatter hans senere forfatterskab ville have været. Ja, på mange måder er det jo bare en enormt tragisk historie. At det lys skulle brænde ud på den måde.
Og det fortalte Dennis Kiy, der netop nu arbejder på noget nyt materiale, der udkommer næste år. Og inden vi går videre til næste forfatter, så lad os lige høre, hvordan Yahya Hassan lyder. For eksempel her, hvor han tager magten over et interview. Det er en ung vært på TV2 Øst, der forsøger at stoppe Yahya Hassan uden held. Han fortsætter sin talestrøm, går og stiller sig ved siden af verden, der prøver at forblive rolig i sin skjorte og sit slips.
Yahya, jeg bliver nødt til at bede dig om
vi
at forlade studiet.
Vi kan ikke slippe for de konventioner, vi har skrevet under på, de konventioner, som vi har ratificeret. Hvis du vil gøre mig til grin på åben skærm, så kan jeg love dig for, at det kommer lige direkte tilbage i hovedet på dig selv. Ha' en god aften, og slipset symboliserer i øvrigt tak. Hundesnor.
Tak skal du have.
Ja, hvis man var i tvivl om det. Et lille metafor, symbol der. Slipset af en hundesnor, sagde Yahya Hassan, da han var gæst på TV2 Øst. Vi har også, vores kollega Jesper Dein har talt med den danske forfatter Glenn Beck, der her fortæller, hvad Yahya betød for ham.
Jamen, Yahya var jo sådan fantastisk unhinged. Han var en enmands her, som modsat i dag, hvor mange forfattere og kunstnere kan være en smule berøringsangste i forhold til at udtale sig på en måde, så man kommer galt af sted. Jeg ved jo ikke af gode grunde, hvordan jeg ville have det i dag med, at der blev skrevet biografier og bøger om ham. Eller det hele taget, hvordan han har det med at blive brugt som galionsfigur på vegne af den ene eller anden kamp. Jeg synes ligesom, at han frasagde sig enhver form for omfavnelse, da han levede. Noget af hans kritik kunne bruges af højrefløjen, noget af hans kritik kunne bruges af venstrefløjen, men man begår på en eller anden måde vold imod ham, eller reducerer ham ved at fokusere på nogle af hans budskaber, i stedet for at se hele billedet, som jo var, at han Lige så vel som han kunne kritisere statsapparatet, så kunne han jo også kritisere sig selv og den opvækst, han fik og hjemmefra, det miljø, den religion, han kom ud af. Jaja betød en hel masse for mig. Altså, han udviste jo mod til at stå der ærlig og blottet og i sin følelsesvold. Han var jo idealist, en sandsigersk, en person, der måske heller ikke var så god til at passe på sig selv, fordi han på mange måder kæmpede en sag, der var større end ham selv. På den måde spejler jeg mig egentlig en del i Jaja. Altså, jeg føler, personligt har jeg jo også selv lidt et ben i flere lejre. Altså, jeg er jo fra Horsens, min mor var buschauffør, og så sidenhen har jeg uddannet mig på universitetet og kom ind på den noget fine forfatterskole i København og udgiver bøger på Gyldendal. Og føler mig ikke nødvendigvis hjemme nogle af stederne. Vi er jo mange af os mennesker sammensatte og splittede, og det kan man så gå og føle sorg over og hjemløshed over, og så med alderen forhåbentlig vente til noget, der kunne blive, til noget, der helst skulle blive en styrke ved en, ikke? Det så jeg også i Jaja potentialet til.
Og det fortalte forfatter Glenn Beck. Babak Vakili er rapper og manuskriptforfatter, og her kommer hans tanker om Jaja.
For mig var Jaja, han var en person, der ligesom stod ved sig selv. Han var en person, som ikke var bange, først og fremmest. Han delte vandene, men han var ikke bange for det. Han var meget kontroversiel også. Jeg tror, første gang, jeg ligesom for alvor tænkte, wow, du er for vild, det er, da han var i et interview med i God Aften Danmark, tror jeg det var, hvor han bare snakkede om Israel-Palæstina på en måde, som ingen andre får lov til at snakke om Israel-Palæstina. Her har vi den her unge mand med indvandrerbaggrund, der hedder Yahya Hassan, som har sådan en kriminel fortid og fandelig voldsk. Og medierne, det er som om medierne, altså den person, han var blevet i offentligheden, kvæg den han var, altså den status, han havde, hvor han bare kunne sige, hvad han ville, fordi man ligesom respekterede ham. Der kan jeg huske, at jeg bare tænkte sådan, wow, der er en stemme her, ikke? Altså for os, og når jeg siger os i anførselstegn, så er det jo os med minoritetsbaggrund. Og jeg kan kun tale for mig selv, men der var i hvert fald flere af os, der tænkte, at da han kom ud, tænkte vi, åh nej, nu kommer der endnu en af de her såkaldte præmiepakker, der ligesom skyder nedad mod sine egne, og hører hvordan islam og mine forældre og araber og ghettoen og hvordan det er. Og så kommer Kartoffeldanmark og siger, se nu, endelig er der en, der tør at sige det, og ja, I kender resten af historien, ikke? Og så i starten var vi meget trætte af ham, altså nærmest inden han havde åbnet sin mund, inden vi havde læst hans digt, så var vi trætte af ham, fordi vi tænkte, endnu en, og nu er det den der agenda, som vi er blevet, som vi har fået at vide så mange år. Men så fandt man ligesom ud af, at ham her, han, den fuckfinger, så at sige, han rækte til sit eget bagland, den rækte han også til systemet, til alle mulige andre former for autoritet. Så man endte med at være, altså holde med ham.
Ja, det sagde Babak Vakili, manuskriptforfatter, rapper og musiker. De tre, vi lige hørte her, Karen, er jo ikke nogen, der er i bogen. Det er hans familie,
Jeps.
som forfatteren har bedt. Og der er ikke nogen af dem, hverken familie, forfatter eller forlag, ønsker at udtale sig i forbindelse med den her udgivelse. Men i 2021 talte Jesper Dein, som har talt med de tre, vi lige hørte her, med Yahya Hassans lillebror. Abdullah Hassan, som faktisk er den, der har taget initiativ til bogen her.
Lige præcis. Abdullah fortalte Jesper om savnet efter Yahya Hassan, om hvordan Yahya smed Da Vinci-mysteriet ind på hans værelse og opfordrede ham til at læse den. Og Abdullah Hassan begyndte med at fortælle, hvordan han mindes sin bror som digter.
Som digter mindes jeg min bror som en stor litterær figur. Som har sat sit præg på dansk litteratur, og ikke kun litteraturen, men også bare sat et stort præg på generelt integration og få kastet et lys på individet-agtigt, hvis man kan sige det sådan. Han har sat gang i folks tanker og så videre. Og det er i forskellige samfundslag. Det er ikke kun noget i ghettoen, det er også herude i hovedstaden, i udlandet og alle mulige steder. Så ja.
Og hvad betydning, Abdullah, har Yahya så haft for dit forhold til poesi?
Jamen, det er jo noget, som jo faktisk er gået op for en senere hen. Det er ikke noget, man har tænkt over som lille og sådan nogle ting. At dengang han for eksempel kastede sin første bog ind til mig, da han var færdig med at læse den, at jeg tænkte, at om 10 år, jamen, så sidder vi og skriver digte eller sådan noget.
Nej.
Slet ikke, overhovedet ikke.
Hvad var det for en bog?
Jamen, den første bog, han kastede ind til mig, det var Dan Brown, Da Vinci-mysteriet, kan jeg huske.
Og sagde, den skal du læse?
Jamen, det var altså, han gik jo... Han gik på sådan en specialskole, specialklasse ude i Kølevi på det tidspunkt, og han havde sådan nogle skolehjemture i forbindelse med kommunen og bevilling af taxa og alt muligt. Og ham, taxachaufføren, han var super, super rar. Han kom med DVD-film til ham, brændte sådan pirateri noget.
Ja.
Og bøger også, skal jeg huske, han kom hjem med tit. Om det var fra taxachaufføren, eller om det var fra nogle skolelærer, det ved jeg ikke. Men han har altid læst. Og han har altid været interesseret i, at mig og min lillebror også læste og du ved, fik undervisning og var nogle gode og ordentlige mennesker. Så du ved, han har sat stor præg på os også, på søskende, lillebror og mig, og så ja, har haft stor betydning.
Da jeg udkommer med sin anden digtsamling, der er han indlagt. Og det er i stedet dig, Abdullah, der skal være stedfortræder til pressekonferencen, pressemødet. Og det lød sådan her.
Tak fordi I kunne komme, og tak fordi jeg må komme. Jeg er Yahya Hassans stedfortræder. Jeg er hans lillebror. Ikke en forræder. Min bror er frivillig indlagt. Han sidder ikke og græder. Han kommer snart ud igen. Tak for opmærksomheden. Ingen spørgsmål, ingen kommentar. Og nu går vi bare.
Ja, hurtigt ind og hurtigt ud. Og ingen kommentar.
Men du siger, at du ikke er en forræder. Hvad mente du med det?
Jamen, der er mange, som har placeret både store og små knive i ryggen på min bror igennem tiden. Og loyalitet, det har ikke... Det har ikke ligefrem hængt på træerne. Og i den her verden, og især når man møder modgang og svære tider, så har man brug for nogle mennesker, som er der for en og vil en hele vejen. Og der har han investeret en masse tid og energi på nogle mennesker, som i sidste ende ikke var det værd.
Ja. Den dokumentar, som vi altså kan se fra i dag, der kommer vi jo tæt på. Tæt på Yahya, tæt på dig, tæt på jeres mor. Og du siger jo selv, at du taler ikke så meget, du tænker mere. Og så skriver du, hvordan har det været for dig at medvirke i den?
Det har været lidt grænseoverskridende. Også fordi, at vi har levet, jeg har levet så privat, som jeg har. Det har været hårdt for min mor også, og skulle sætte ord på de her ting, og skulle vise tøj frem, og skulle vise billeder frem, og sådan nogle ting, og dele sådan nogle private ting med offentligheden, og også bare generelt, når man, du ved, hvis man tager resten i betragtning af, at hvordan det har stået på de seneste par år, hvad for en behandling han har haft fået, hvad for nogle ting han har været igennem i forhold til psykiatrien og alt sådan nogle ting, så har det også været sådan lidt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men så man rigtig bare gerne vil holde det for sig selv også. Du ved, de sidste minder, man nu har tilbage fra ham, som ikke har været offentligt, har det også faktisk bare været noget, som jeg egentlig bare vil have tæt til hjertet også, som jeg ikke har lyst til at dele med alle sammen. man nogle gange så er man også nødt til at råbe højt, tror jeg. Jeg tror ikke, det var tilfældet i dokumentaren, men der kommer måske mere i fremtiden.
Det er en mærkedag i dag, en mindedag, for det er et år siden i dag, at jeg er døde. Hvad savner du allermest?
Jamen, Allah ham, og jeg savner hans stemme, jeg savner hans latter. Jeg savner bare at være sammen med ham generelt, og have de samtaler, som vi har haft i løbet af dagligdagen og igennem tiden osv. Jeg savner en rollemodel.
Ja. Ja, det fortalte Abdullah Hassan, der talte med Jesper Dein om broren Yahya på etårsdagen for Yahyas død i Kulturen her på P1 i 2021. Den nye bog, som altså er anledning til, vi tager det hele op igen, hedder Familien Hassan og udkom i fredags på Politikens Forlag.
I dag mødes FN's Sikkerhedsråd om Ukraine, fordi i morgen er det lige præcis 1000 dage siden, at alle vi her i landet kunne vågne op til nyheden om, at Rusland havde invaderet Ukraine.
Der er udbrudt krig i Ukraine. Klokken 4 i morges startede den russiske invasion. Det skete kort tid efter, at Ruslands præsident Vladimir Putin i en tale gav tilladelse til at angribe. Indtil videre har russiske missiler ramt og ødelagt militære mål i flere ukrainske byer, og både lastbiler og tanks kører netop nu over grænseovergangen fra både nord, øst og syd.
Jeg tænker, at det kun er 1000 dage siden. Eller jeg er sådan lidt forvirret over, hvilken følelse man skal have.
Ja, jeg synes både, det er lang tid og kort tid på samme tid. Det er trist, er det i hvert fald.
Dengang var det i hvert fald et chok for mange, at angrebet kom. Siden har den politiske, økonomiske og ikke mindst mediemæssige dagsorden jo ikke været den samme. Nu kommer der så en ny bog om noget af forløbet.
En gul og blå bog, selvfølgelig.
Ja.
Nyt fra Ukraine hedder den, og samler personlige beretninger fra danske journalister, politikere og forskere, som fortæller om, hvordan krigen har påvirket dem og deres liv. Nu har vi fået besøg af to af dem. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Charlotte Flint Petersen, direktør for Dansk Udenrigspolitisk Selskab, og Thea Petersen, som er journalist på Jyllandsposten og korrespondent og dækker...
Tidligere journalist på Jyllandsposten.
Tidligere journalist på Jyllandsposten. Det går hurtigt i den her. Uanset hvad, velkommen til jer begge to. Altså, vi skal jo fra 0 til 1000 på kort eller lang tid, det må man selv om, i forhold til, hvordan medierne har dækket krigen, og hvordan historierne på en eller anden måde også har forandret sig undervejs af forskellige grunde. Måske skulle vi begynde der, hvor mange også begynder i bogen, nemlig, hvad lavede du den dag? Hvem med dig til, vil du ikke lægge ud?
Det kan jeg godt, men altså, jeg var jo helt tydeligvis det helt forkerte sted på det helt forkerte tidspunkt, for jeg befandt mig faktisk i Afghanistan, da krigen i Ukraine brød ud, fordi jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle dække halvåret for Talibans overtagelse af landet. Så det var der, jeg modtog nyheden om, at nu var der altså en invasion i gang af landet.
Og hvad med dig, Charlotte?
Jamen, jeg befandt mig jo i København og havde ligesom været i alert i et stykke tid, fordi at allerede i efteråret kom de amerikanske efterretninger om det, at de ville gå ind, og vi havde haft Putins ultimatum til NATO blandt andet og til Ukraine, og vi havde haft arrangementer i det udenrigspolitiske selskab om, hvorvidt Rusland ville invadere Ukraine i et stykke tid, faktisk. Så på en eller anden måde var jeg ligesom beredt på det, og jeg befandt mig jo i min seng, men vågnede mærkværdigvis der lige kl. 4, vågnede op og hørte så, hvad der var sket. Så det var sådan en, som om, at jeg netop havde været i et beredskab i lang tid.
Og så gik I i gang, begge to, med dækkrigen på hver jeres måde. Du, Charlotte, som ekspert, kommentator, og du, Thea, som journalist. Charlotte Flint, hvis du sådan skulle tegne en bue eller en bølge fra 0 til 1000. Hvordan har mediernes dækning af de 1000 dages krig i Ukraine så udviklet sig?
Jamen, i de første dage, der var det jo den her overraskelse over, at det lykkedes ukrainerne faktisk og faktisk at give modstand til russerne, og du havde den her modige præsident Zelensky, og på alle mulige måder forsøgte man at forstå Putin også, ikke? Altså hvorfor er det, han gør det, hvad er det, der motiverer ham, er det virkelig det her med NATO, eller er det noget andet, eller er det, fordi han er KGB-agent, eller whatever er det, og så, men så skete der noget omkring, skal man sige, da ukrainerne fik russerne ud af Bucha, og man opdagede, altså hvilket...
Bucha, den lille forstad til Kiev, hvor man fandt ud af, at der var blevet begået...
Altså terror, tortur og mor og voldtægter og alt muligt, ikke? Og den og krigsforbrydelser i det hele taget. Og så var det, som om det hele fik sådan en mere alvorlig drejning, at altså, hvad er det, de egentlig er i stand til? Hvad er det, de er ude på? Hvad er det for et... Altså, havde de i virkeligheden gennemlever her, og man forstod alvoren af det. Ja. Så ligesom fast forward et år frem i tiden, så har man jo hele tiden kigget på det. Altså, det handlede sådan set meget om, hvorvidt Ukraine kunne give os en sejr på slagmarken. Og det er også sådan, som pressen har fulgt det på mange måder. Og det er egentlig også okay, men problemet er, man vil altid gerne vil være med en vinder, og når de så ikke vinder, hvad så, hvor stiller det os? Både som eksperter og som presse, og i virkeligheden i forhold til den, altså de hensigter, vi har med vores egen deltagelse i det der.
Thea Petersen, du forlod jo på et tidspunkt Afghanistan og tog også til Ukraine. Hvis vi stiller dig det samme spørgsmål, du får sådan en bue, eller i hvert fald et forløb i de her 1000 dage. Hvordan har du oplevet dækningen forandre sig?
Jeg vil starte med lige også der, hvor Charlotte ligesom også laver det her pinpoint, fordi jeg ankom også selv til Ukraine i efterspillet af Butchas befrielse. Så i min hukommelse er det også der, at det ligesom var, at Europa vågnede op, og altså op til død, og ligesom indså, hvad der reelt skete på landjorden i Ukraine. Jeg vil jo egentlig tale ind i noget af det samme, som du også siger, at vi har jo også et opdrag fra den her dansk side. Vi er vokset op med demokratiet og så videre, vores verdensforståelse. Så selvfølgelig taler vi ind i det, at der er en aggressor, som har overtrådt nogle internationale love, når det er, at vi dækker den her krig, som man nok ikke kan komme helt udenom. Selvom at vi selvfølgelig også skal have et objektivitetsprincip holdende foran os, netop når man står et sted som Bucha og ser... nogle af de brutale sandheder, som der jo også udspillede sig, ikke kun i Bucha, men under krigens 1000 dage.
Ja. Og det var allerede i april, tror jeg, at det føltes allerede som længe siden. Så det var på dag 100, kunne man sige. Thea Petersen, oplever du på et tidspunkt, at der melder sig en vis træthed i dækningen af Ukraine, og skulle levere nyhedshistorie på nyhedshistorie på nyhedshistorie om en krig, der sådan står lidt stille?
Altså, jeg kan jo tale for mit eget vedkommende, og der er det jo et klart nej. Jeg vil jo ønske et eller andet sted, jeg kunne være meget oftere i Ukraine, så fra mit eget synspunkt, så er jeg ikke blevet træt af at levere de historier, som vi har gjort, og som jeg primært har leveret for Jyllandsposten. Men det er jo klart, at vi taler ind i nu også en verden, som jo ikke står stille. Og 1000 dage er lang tid, og der sker en hel masse andet på den verdenspolitiske dagsorden. Vi kan bare tage det amerikanske valg, som jo har fyldt i den grad de sidste mange måneder, kommer også til det i fremtiden. Vi har en krig i Gaza-Israel, som også gør selvfølgelig, at nyhedsdagsordenen og prioriteringen også kommer til at ændre sig. Og det er jo, kan man sige, nogle af de nyhedsspilleregler, som der også er. Men vi har, du var også lidt inde på det, Charlotte, vi har jo også en forpligtelse. Ikke kun som journalister, men også fordi Danmark jo er en, hvad kan man sige, en aktiv del af krigen til fortsat at holde fokus på den og dække den.
Ja, det må man i den grad sige.
Ja.
Altså man kan jo på nogen måder godt, synes jeg, når man nu bliver tvunget til at kigge 1000 dage tilbage, sige, at der er på en eller anden måde også sket noget i os selv, i de der 1000 dage, altså der er jævnligt artikler om, hvordan folk forbereder sig, det der bliver kaldt prepping på dansk, samler forråd og så videre. Charlotte, hvordan har du set det? Altså, hvad det her har forandret?
Jamen, jeg synes på mange måder, at vores deltagelse, måden vi har deltaget på i krigen på, altså det her med, at vi har leveret F-16-fly, at vi er det land, som betaler mest per indbygger til krigen, at vi er så solid, altså er så meget, er en form for prepping, fordi at man, hvis man skal forstå den danske sikkerhedspolitiske situation, er der jo sket det med altså da muren faldt, at vi røg tilbage i et og de baltiske lande kom med i NATO og alt det her, så er vi ikke en frontlinjestat længere. Men det, der så sker, når krigen i Ukraine kommer op, så lige pludselig bliver den opmærksomhed op, at det er vi ikke længere, men det kan vi godt blive igen. Måske lidt akut. Og derved så kæder vi også, kan man sige, krigen i Ukraine sammen med vores egen sikkerhed i fremtiden. Så på mange måder ser jeg, at den konkrete prepping hænger sådan set også sammen med den overordnede politiske prepping, som foregår i på det politiske niveau i dag. Og der er jo en total enighed i Folketinget om, hvad det er, der skal ske i forhold til Ukraine.
Og hvad med dig? Hvordan har du set, vi er blevet påvirket i de 1000 dage?
Altså, jeg synes, fra starten af har man jo kunne mærke, at Ukraine har været anderledes end for eksempel nogle af de andre konflikter, jeg har dækket, Irak, Syrien, Afghanistan. Først og fremmest synes jeg, jeg har kunne mærke det i forhold til den velvillighed, som mange danskere stillede jo op med det samme, kørte mod grænsen, kørte ukrainer til Danmark. De åbnede deres hjem for ukrainer, stillede deres hjem til rådighed. Vi har set danskere bidrage med indsamlinger, donationer, køre biler til Ukraine. Det foregår stadigvæk. Så det har været en ting, og jeg tror, det er selvfølgelig sket tidligere under andre konflikter, men det er måske omfanget, der er det essentielle i den her forbindelse. Og så har jeg kunne mærke helt lavpraktisk, bare fra min egen omgangskreds, kolleger, venner, familie, perifære omgangskreds, hvordan at man pludselig føler sig efter den 24. februar 22 sårbar og utryg. Man er vågnet op i en anden verden, og det er, tror jeg, danskere over en vis alder ret godt klar over. Så jeg har lige pludselig hørt en offentlig samtale over middagsbord og til fester, på bar og så videre, hvor folk siger, at 3. verdenskrig på vej, er den startet. Jeg kender selv til folk, som meget lang tid før, at det blev en offentlig opfordring fra myndighederne om beredskabsplaner og prepping osv., der simpelthen har forberedt en evakueringsplan, hvis bomberne pludselig begynder at falde i København, eller russerne går i land på Bornholm, og som har pakket deres grej og ved, hvad de skal gøre, hvis det bliver tilfældet.
Ach, det er voldsomt.
Ja.
Tak til jer begge to. Og det er jo en rund dag, man ikke siger tillykke med. På nogen måde. Men det er i morgen, 1000 dage siden, at Rusland invaderede Ukraine. Charlotte Flint Petersen, tak for besøget.
Selv tak.
Direktør i det udenrigspolitiske selskab, og Thea Petersen, som har været journalist rundt omkring i rigtig mange konflikt- og krigszoner, blandt andet Ukraine. Tak for besøget.
Selv tak.
Og bogen, som anledningen til det hele, hedder altså bare kort og godt nyt fra Ukraine.
Ja.
Som der er kommet rigtig meget af de seneste 1000 dage. Nå, Karen Sækker, nu skal vi lave et lille stemningsskift fra gul og blåt.
Ja, det skal vi.
Til rødt og hvidt.
Men det er dog også en rund dag.
Mm.
Fordi i dag fylder Susanne Brøgger 80 år. I 51 af de 80 år har Susanne Brøgger kunne kalde sig forfatter. Så langt til siden er det nemlig, at hendes debutbog, Fri os fra kærligheden, udkom. En bog, der satte spørgsmålstegn ved vores opfattelse af kernefamilien og hvad dertil hører. Og en bog, der satte Susanne Brøgger centralt i det danske litterære landskab. Der var noget mindre opmærksomhed, da hun i 83 udsendte bogen En gris, der har været oppe og slås, kan man ikke stege. Men i anledning af fødselsdagen har Gyldendal besluttet at genudgive bogen, som er Bryggers betragtninger om det at flytte på landet. Dengang var hun i radioen og læste op.
Stikkelsbærblomsterne springer ud, hvidtyren er i blomst, og midsommer fejres. Han er tyk, hun er tynd. Han er på sprit, hun er på nervepiller. De siger, hun er ledegigt, men sønnen siger, hun er ild i røven. Hun skal hele tiden rejse sig og hente noget til de andre. Mor har ild i røven, råber sønnen. Hold kæft, dreng, siger den magre mor æskovsfuldt. Manden er ikke til noget mere. Nu er det sønnen, der er manden i huset. Manden skød sin hund, inden han lagde sig ind på Diana Lund, for hun var for tynd til at styre den. Det er hende, der har indstillet sig på kårene og bidt dem i sig, indtil de har sat sig fast i ledene. Da hun blev indlagt til observation for ledsmerter, spurgte de bare, om hun drak hjemme og udskrev hende. Hun arbejdede på centralen, før den blev fuldautomatisk. Far og søn danser og spiller harmonika og synger tralulalej, så går vi til enkebal. Hun er for tynd til at danse, så hun henter noget til dem. Det store trip herude, den transcenderende oplevelse, alle kan samles om i det kollektivt ubevidste, er brænder den. Blackout, den mystiske oplevelse. Om hver en brændert fortælles mange historier, og det skete dengang Gorm Erik havde en bøgmand på. Når Signe får en lille fjer på, eller kysen kantet, som man siger, så hatten kan passe, så kan hun godt blive lidt utidig. Som for eksempel dengang Axel sagde, han ville have en pilsner, og hvor hun svarede igen og fnes og sagde, den kan du da selv hente, med uartige tårer i øjnene, ligesom når man har lagt en tegnestift på lægerens stol og bliver helt rød i hovedet af flovhed og spænding.
Ja, den bliver altså genudgivet, bogen Susanne Brøgger læste op fra her. En gris, som har været op og slås, kan man ikke stege om det at flytte på landet. Det gjorde hun jo. Hun boede på en gammel nedlagt skole i landsbyen Løve, hvor du har været så heldig, Karen Sikker, at lægge vejen forbi.
Det har jeg.
Det er længe siden.
Det er ved at være længe siden. Det var i 2009 i det program, der hed Besøgstid. Og talte med hende, altså en samtale, som udover hun serverede hjemmebagte boller, vil jeg sige. Og
det kan du huske.
Godt. Ja. Også bød på en mere følsom Susanne Brøgger, da hun skulle fortælle om sin barndom.
Altså, der har der i 40'erne, der har ligget så mange tæv i luften, at børn var jo virkelig tugtede. Så kan man sige, at det måske i dag er omvendt, hvor lærerne er bange for at komme hen i skolen. Dengang, der var jeg så heldig at få del i det brud, der var med den sorte skole.
Men hvad var det, der gjorde, at dine forældre synes, at du behøvede ikke at være Annika i historien om Pippi Langstrømpe? Du måtte hellere være Pippi.
Det var, altså, min mor var utrolig avanceret, belæst, i forhold til, at hun ikke havde nogen uddannelse, og var kommet fra have gået i tysk skole i Letland, hvor de boede som udenlandsdanskere. Og krigen kom, så hun nåede ikke at få en uddannelse og blev gift for at med en arier for ikke at blive taget af tyskerne, og så hun ikke skulle flygte til Sverige. Hun var lidt male anlagt. Og så hun blev gift med en ikke-jøde. Hun var selv kun halvjøde. Men dengang, der blev
det kunne være
regnet i procenter. Men min mor, hun var altså avanceret. Hun læste James Joyce, så snart den udkom på dansk, Ulysses, og hun læste da Harold Pinter kom, og sådan virkelig på litterær forkant, og hun havde jo giftet sig med min far, der var jazzmusiker, så hun var faktisk avantgarde der i 40'erne. Og nu er det jo ikke spor sigt at være kulturradikal, men det er den tradition, jeg kommer fra.
Men altså, du kommer i den her familie med en far og en mor, og senere en lillesøster, men din far og mor bliver skilt, og din mor er vanskelig at have som mor, kan jeg forstå. Hun, jeg ved ikke, om hun forsøger at begå selvmord, men taler i hvert fald meget om det. Hvordan taklede du det? Eller hvad gjorde det ved dig?
Ja, det ved jeg jo ikke. Det har vel gjort, at den jeg er. Men nu er det jo så moderne med positiv psykologi.
Ja.
Og så skal man faktisk at vende alle historier til sin fordel. Og det der med alt, hvad der knuser en, gør en stærkere. Men at være forældre for sine forældre, det er jo hårdt arbejde. Det er det. Så der er jo altid et barn, som er fortabt, som jeg så skal passe på.
Mm-hmm.
Jeg har et sted læst, at du beskriver det som, at det der at skulle passe på din mor, eller være bange for, om hun var der, når du kom hjem, at det på en eller anden måde tog din eksistens, at du blev til ingen.
Ja.
Er det rigtigt beskrevet?
Ja, fordi altså bortset fra musikken har jeg ikke følt, at jeg eksisterede.
Hvordan?
Ja, altså hvis man nu skulle skrive sin biografi, ikke, og sige, at starte med at skrive om sin barndom, så ville jeg ikke kunne skrive noget. Mm.
Jeg ved en ting, som du ville forbinde med din barndom i hvert fald. Det er musikken. Jeg har taget noget med, som jeg tror var noget, der fandtes i dit barndomshjem.
Just found joy. I'm as happy as a baby boy, with another brand new choo-choo joy. When I met my sweet Lorraine, 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 a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why love.
Ja, du siger, Karen, du husker interviewet med Susanne Brøgger her. Du har aldrig været så skræmt i dit liv.
Nej, men netop fordi jeg synes, hun er og var en gigantisk forfatter. Så det var da
det kan
stort
jeg godt
at møde hende, og kunne man finde på at ud af at spørge om noget ordentligt. Og,
ja, det kunne du da, lød det til. Hun nåede derud til at blive lidt
jeg bevæget. Var meget glad for det i hvert fald, at få lejligheden. Ja, i den grad. Susanne Brøgger, 40 år, nej, 40 år. Wish it was 80 år, vi gange lige med to. 80 der, år i dag. Kæmpe tillykke.
Ja, ja, ja. Der er en lille bid mere, fordi det er rigtigt, du satte Nat King Cole på dengang, så man lige kunne trække vejret, og så var nummeret ved at være slut.
Nat King Cole, hvad om musik? Andet musik, din far var, som du selv siger, jazzmusiker. Hvad betød musik for dig allerede som barn?
Et øjeblik.
Ja.
Jeg er ikke nem at interviewe.
Det gør ikke noget.
Og jeg hader at tale om min barndom.
Gør du det?
Ja.
Ja. Er det okay at tale om at bo i Bangkok og i Sri Lanka?
Ja. Jeg kan godt fortælle, at inden vi flyttede til Østen, der boede vi i Nærum, og da jeg var omkring 12 år eller sådan noget, så meldte jeg mig ud af familien, så flyttede jeg ned i kælderen, og så malede jeg den gul. Og så levede jeg mit liv dernede, og havde det skønt. Men blev selvfølgelig også betragtet som egoist. Fordi jeg var kun optaget af musik og at skrive og mig selv. Jeg skulle altså op ad kælderen, når jeg skulle spille klaver, det stod ovenpå.
Dog.
Ja, og så tilbragte jeg enten tiden med, når jeg ikke spillede. Jeg spillede også i et band, men ellers så dansede jeg bare. Dansede timevis. Var lykkelig ved at danse. Eller jeg gik i naturen, og der havde sådan en botanikbog med, og så slog jeg alle blomsterne op og lærte blomsterne. Så jeg skabte bare, altså lige fra tidlig af, der begyndte jeg at skabe mit eget liv. Og sådan faktisk uden hensyn til andre mennesker.
Og skrev?
Ja, jeg skrev dagbog. Og jeg skrev, at de var alle sammen nogle røvhuller.
Ja, så det rigtige dagbøger indeholder en hel del af det. Men hvad tænkte du, at du skulle?
Og jeg tænkte, at jeg skulle brillere, at jeg skulle tage revanche. Fordi da det ikke var ligesom i eventyret, at der kommer nogen forbi og opdager, at man skal reddes, så måtte jeg redde mig selv. Og det gik jeg så i gang med.
Ja, og det gjorde hun så i den grad, Susanne Brøgger, altså redde sig selv, banede sin egen vej ind i dansk litteratur. Det var da et fint interview, du havde lavet, Karen.
Det gjorde et meget stort indtryk på mig.
Det kan jeg godt forstå. I dag fylder hun altså 80 år, Susanne Brøgger. Tillykke med det.
De kreative brancher banker endnu en gang hornene sammen med de firmaer, som arbejder med kunstig intelligens. I Tyskland er der nu lagt op til et retsdrama lige frem. OpenAI, som det jo hedder, kunstig intelligens, det der står bag ChatGPT, er blevet sagsøgt af den tyske musikrettighedsorganisation GEMA. Det er en organisation, der repræsenterer knap 100.000 tyske musikere. Og GEMA anklager ChatGPT for ligesom at kopiere beskyttede sangtekster af tyske tekstforfattere uden at have erhvervet licenser eller betalt de pågældende rettighedshavere. Og sådan en GEMA har vi jo også i Danmark. Den hedder simpelthen Koda. Og Koda vil ikke afvise sådan en retssag, som nu altså skal ske i Tyskland, men kalder først og fremmest på ny lovgivning. Velkommen.
Tak.
Nicky Valbjørn Trebjørn, som er juridisk chef ved Koda. Hvorfor mener I også, at der mangler lovgivning på det her område?
Jeg synes, det er vigtigt at prøve at tage et skridt tilbage for at se på, hvem det er, vi har med at gøre. For det er nogle virkelig, virkelig store, magtfulde aktører. Så hvis man kigger på Big Tech og deres digitale dominans, så kigger man også på nogle aktører, som ejer infrastrukturen. Det vil sige, de ejer servere, de ejer datacentre, de ejer adgangsvejene. Det vil sige, de ejer vores styresystemer, browsere, søgemaskiner. De ejer platformene, altså YouTube, Apple Music osv. De ejer algoritmerne, så de bestemmer, hvad vi skal se og hvornår vi skal se det. De ejer pengene, det vil sige reklamenetværkene, så det sidder de også på i pengekassen. Så ejer de brugerne, jer to, mig, alle dem, der lytter. Alt vores data sidder de også og ejer. Og så noget, jeg har lært her for ikke så længe siden, så ejer de faktisk også kablerne, søkabler, altså der, hvor al dataen den flyder igennem. Det sidder de også på. Så det eneste, de ikke ejer lige nu, men, er indholdet.
Men fordi man er stor, behøver man jo ikke at være ond. Hvordan ved I, at danske musikers værker bliver misbrugt?
Det kan man godt se, når man kigger på tjenesterne og prøver at få dem til at fungere, som er tiltænkt. Så kan man se, at de kan spytte danske stemmer ud og andet godt. Så på den måde kan vi se, at de i hvert fald er trænet på også dansk indhold.
Og går I så, Nicky, går I så efter GEMA, jeres tyske søsterorganisation, i retten? Skulder om skulder, eller tøver du lidt?
Jamen, jeg tøver ikke, men først og fremmest så mener vi, at der er behov for klare regler på området, fordi vi har med sådan nogle store aktører at gøre, at de er egentlig ret ligeglade med, hvad Koda og GEMA siger. De vil ikke betale for indhold, det har de sagt helt tydeligt. Så uden nogle klare regler, så er der kan man sige, frit slag for de her aktører.
Ja, og så I efterlyser noget politisk handling, men hvad er det, politikerne skal gøre?
Politikerne skal gå ind og gå forrest i en situation som den her, hvor at vi har nogle aktører, som ikke følger de normale spilleregler på markedet. Så vi har brug for nogle klare, håndfaste anbefalinger fra den ekspertgruppe, som der er nedsat i Kulturministeriet, som kan give rettighedshaverne noget medvind, så at sige. Nogle klare regler, der gør, at tech-giganterne ikke kan lade være at tale med os.
Men hvorfor ikke sagsøge dem, ligesom de gør i Tyskland?
Jeg tror måske, at det er der, de gerne vil have os hen. Fordi de er enormt store. En retssag, det er jo ikke noget, der er overstået hen over en sommer. Det tager utrolig mange år. Og de har mange penge, de kan kaste efter gode advokater. Og så kan vi ellers kæmpe i diverse retsinstanser de næste 5, 6, 7 år. Og måske til EU-domstolen også. Og i al den tid, hvor vi kæmper der, så spiser de indholdet, laver maskiner, der kan producere en til en det, som musikskaberne de bruger meget tid på at lave.
Hør lige her, vi har været i kontakt med OpenAI i dag, og de skriver til os, vi giver mulighed for, at rettighedshavere kan frabede sig, at deres indhold bruges til træning, ligesom det er muligt at orientere os om påståede krænkelser. Udover vores eksisterende værktøjer, samarbejder vi med indholdsskabere og rettighedshavere om at udvikle et værktøj, der gør det muligt for dem at fortælle os, hvad de ejer, og specificere, hvordan de ønsker, at deres værker skal inkluderes eller ekskluderes fra maskinlæringsforskning og træning. Det lyder jo som om, at de er på vej til at imødekomme kunstnere, musikskrivere, musikere.
Ja, det lyder flot, når de siger det, og det er de også rigtig gode til. Jeg har ikke den store sympati, fordi de sætter ikke handling bag ordene. De gemmer sig lige nu bag nogle EU-regler, der er blevet lavet til et andet formål, det de siger med træning. Så er der lavet nogle EU-regler, hvor rettighedshaverne kan sige, I må ikke træne på vores indhold, og så skal de lade være at gøre det. Realiteten er bare, at det gør de ikke. De træner stort på os musikskabernes indhold.
Og hvad skulle politisk indblanding gøre godt for? Altså, der har jo været nedsat en ekspertgruppe, som skal komme med anbefalinger. Har den været for langsom, simpelthen?
Jeg vil ikke gå så langt og sige, at den har været for langsom, nej. Jeg synes, at det er rigtig positivt, at kulturministeren har nedsat den her ekspertgruppe. Det er et komplekst område med mange forskellige regler, så det er rigtig godt, at den er blevet nedsat, og den er også blevet sat i verden for at arbejde hurtigt. Så det er super positivt. Det, jeg efterlyser, det er, at når den kommer med anbefalingerne her i starten af det nye år, jamen så bliver det med nogle klare og håndfaste anbefalinger, sådan så at man kan gå til især EU og få lavet nogle klare regler.
Det er ikke nok på dansk jord.
Det er ikke nok på dansk jord, desværre. Der tror vi er for lille et land til, at tech-giganterne vil respektere det.
Det lyder lidt som David mod Goliat, men dengang vandt David jo, eller havde en sten i sin slynge. Har I også det?
Jamen, det synes jeg da. Jeg synes, vi har nogle gode argumenter, men du har jo ret i, eller I har ret i, det er også skulder ved skulder, at man er nødt til at tage kampen op. Derfor er det super positivt at se den første sag på europæisk jord.
Men du vil ikke stille dig ved siden af dem alligevel?
Jeg vil ikke udelukke, at det er det, der kommer til at ske, men vi vil allerhelst indgå aftaler med dem.
Mm. Tak skal du have.
Så lidt.
Nicky Valbjørn Trebjerg, juridisk chef for rettighedsorganisationen CODA. Vi har henvendt os til Justitsministeriet for at finde ud af, hvornår den her ekspertgruppe kommer med anbefalingerne, og hvad de kan bruges til, men ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.
Det var, hvad vi nåede, Karen Sikker.
Ja.
I dagens 2 timer kulturen på P1. Jeg gjorde ikke det.
Jo.
Det plejer det at gøre. Det var et godt selskab, synes jeg, Karen Sikker, Morten Runge, Natasha Jarsi havde stået for både teknik og stable historierne på benene.
Mm. Ha' en god aften.
Nu er der radioavis. Efter det er der P1 Orientering klokken 4.